Čudotvorne ikone Majke Božije, pogledaj na smirene. U čast slavne vladičice naše Bogorodice i prisno djeve Marije. Ikona zvana Pogledaj na smirene projavila se u Pskovskoj oblasti 1420. godine na Kamenom jezeru, odakle je 16. septembra u vrijeme velikih nevolja premještena u grad Pskov. U godinama komunističkog bezbožja skrivana je na više mjesta, a više od 50 godina je čuvala Mati Teofanija u Himi Teodora, koja je 1992. godine ikonu predala Bavedenskoj crkvi istoimenog bivšeg manastira u kome je već bilo omogućeno redovno bogosluženje. Kao datum proslavljenja ikone uzet je 29. septembar po novom, odnosno 16. septembar po starom kalendaru. Čuda. Pred ovom ikonom vjerni se mole za darovanje pokajanja kako sebi, tako i bližnjima. Zaštita je od jeresi i raskola, pruža pomoć svima onima koji su oklevetani, ukrepljuje u vjeri, pomaže bolesnima i svima nevoljnima. Izobraženje. Nemamo dovoljno dostupnih podataka o izobraženju ove čudotvorne ikone. Po predanju živopisala je Himonahinja Marija, koja je strogo postila i svakodnevno se pričešćivala tokom rada na njoj. Jedna od kopija ove čudotvorne ikone od 17. vijeka nalazi se u Kijevo-Florovskom, Vaznesenskom ženskom manastiru, dok druga kopija ukrašava glavni hram Kijevskog Svetovavedenskog muškog manastira. Koliko vidimo, na ikoni je Bogomajka predstavljena u crvenoj rizi oivičenoj zlatnim porubom ispod koje se nazire donja odežda plave boje, dok joj se na glavi nalazi carska kruna. Dok sjedi, držeći žezal u desnoj ruci, lijevom rukom pridržava Bogomladenca koji uspravno stoji na njenim koljenima. Znamo da je žezal oznaka, simbol državne vlasti koji ima onaj koji ga posjeduje, u ovom slučaju vladičica kao carica neba i zemlje, dok je Bogomladenac kao sazdatelj svijeta prikazan u stojećem položaju, odjeven u bijeli hiton i desnom rukom miluje lice svoje majke, a lijevom rukom drži šar, simbol svijeta kojim on, nesumnjivo kao njegov stvoritelj, vlada. Ovdje vidimo da sin i majka dijele vlast, koju imaju samo činjenicom što su simboli carske vlasti među njima podijeljeni. Dok je žezal u ruci majke, šar je u rukama Bogomladenca. Time zaključujemo da on po svome blagovoljenju dijeli vlast koju ima sa njom kao vladičicom svijeta, jer ona koja se neprestano moli za rod ljudski i posreduje pred njim, pred prestolom tvorca, dostojna je da bude carica nebesna. Ona kojoj će se obraćati svi oni kojima je potrebno smirenje, koji joj danonoćno vapiju za pomoć, jer je neodstupna zaštitnica i pokroviteljka ugnjetavanih. A same boje kojima je oslikana ova ikona, po riječima ikonopisca, nalazile su se u malim kivotima u kojima se inače čuvaju čestice ugodnika Božjih. Tako je urađeno po blagoizvoljenju same vladičice koja se ikonopiscu Himonahinji Mariji u snu javila. I zaista, iako je prošlo više od 6 vijekova od kako je ikona nastala, boje na njoj su vrlo žive, postojane, kao da je ikona juče oslikana. Tropar, glas četvrti. Neoboriva stijena i istočnik čudesa, javio se obraz tvoje vladičice, kojim od davnina zastupaš i čuvaš grad tvoj, Pskov, kome si darovana. Tako i danas sačuvaj nas od svih bijeda i nevolja, milostivo i izbavi i spasi duše naše, kao ljubveobilna mati.